програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Нинішній тиждень ознаменувався короткотерміновим поверненням депутатів до парламентської зали перед відходом на канікули, черговими претензіями від російських чиновників, як з листами щодо обсягів купівлі газу, так і з закидами щодо якості українських продуктів харчування. Опозиціонери шукали формулу єднання та влаштовували зірковий вертеп з політичним підтекстом під стінами Лук'янівського СІЗО. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Як українські ветеринари забезпечують контроль за якістю продуктів? Коли побудують нове укриття над реактором ЧАЕС? Чи битиметься Кличко з владою? Чи зможе інтелігенція змінити правила гри у суспільстві? І російськомовний Харків – це стереотип.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
На Різдво головний санітарний лікар Російської Федерації Геннадій Онищенко заявив, що в Україні повноваження з контролю за продовольством і харчуванням, у тому числі у дитячих організованих колективах, передано ветеринарній службі. За його словами, де-факто у цьому міститься визнання громадянина України твариною. У цьому зв'язку не виключені обмеження на ввезення української сільськогосподарської продукції до Росії. Відповідь міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка стосовно того, що пан Онищенко мав би вибачитися перед Україною за такі заяви, не забарилася. Втім, замість вибачень пан Онищенко забракував українські сири. На заяви головного російського санлікаря в ефірі «Радіо Свобода» відповідав голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван Бісюк.
Я би не хотів коментувати, тому що я особисто не чув прес-конференції Геннадія Онищенка, а оцінювати його заяви через засоби масової інформації, по меншій мірі, це не зовсім є коректно. Але, враховуючи навіть деякі моменти, повинен сказати так, що неправильна позиція, це раз. Тому що Україна на сьогоднішній день є членом Світової організації торгівлі, це раз. І друге, ми напередодні підписання зони вільної торгівлі із Європейським Союзом. І Україна, як всі країни, члени Світової організації торгівлі, при підготовці до роботи свого законодавства і прийняття його в Верховній Раді України, ми користуємося світовими і європейськими нормативними документами. Тобто Україна сьогодні практично валідувала своє законодавство в частині якості безпеки харчових продуктів до європейського законодавства. Є так, називається Organization International Epizootic, або ми її по-простому називаємо Міжнародне епізотичне бюро ще з часів 24-го року, 1924-го, який є в російському варіанті, тому що ми є членом цього Міжнародного епізотичного бюро, як всі 182 країни світу, які є членами Світової організації торгівлі, і російська мова є однією, це ще при Радянському Союзі.
З робочих мов, так?
Було прийнято, що російська мова є однією з робочих мов, так само Міжнародного епізотичного бюро.
Невдовзі цією книгою матимуть користуватися і росіяни, оскільки вони вступають до організації.
Ми вже користуємося цією книжкою, і законодавство своє ми саме виписували з урахуванням світового і європейського досвіду. І ви праві, Росія найближчим часом стане повноправним членом Світової організації торгівлі, і їй так само прийдеться виконувати якісь приводити своє законодавство у відповідність до, скажімо, чи до європейського, тому що, якщо говорити, що ти з кимось хочеш торгувати, мати торговельні відносини, торгово-економічні відносини, ти маєш прислуховуватися до вимог тих країн, з якими ти торгуєш. От, наприклад, Митний Союз, тобто Російська Федерація, Казахстан і Білорусь, вимагає сьогодні від України виконання вимог, ветеринарно-санітарних вимог Митного Союзу. Але з врахуванням, що ми маємо відповідні квоти, якщо ми будемо мати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, то Європа, а там 27G, якщо всіх інших додати, то це ж буде 53, там свої вимоги, і ми повинні валідувати своє законодавство.
Що ж в тих вимогах не співпадає з законодавством Російської Федерації?
В тих вимогах все співпадає з законодавством Російської Федерації. Тому я зразу підкреслив, що я би не хотів коментувати, тому що я не розумію, про що мова йде. буде. Як фахівець, я не розумію.
Готуючись до ефіру, я знайшла на вашому сайті інформацію, це не зовсім там останніх днів інформація, ось про що. Скасовані обмеження на постачання продукції до країн Митного Союзу 5 українських підприємств. Ну і далі йдуть назви цих підприємств. Це було рішення ухвалене за підсумками переговорів представників уповноважених в галузі ветеринарії органів держав, член Митного Союзу України. Так от, Россельхознагляд повідомляє, що рішення про відміну обмежень було пов'язане з усуненням недоліків, виявлених під час інспекції українських підприємств. То все ж таки політика чи якість? Бо з одного боку це політика. До Митного Союзу не пускають якийсь товар. А з іншого боку, якщо вони пишуть про усунення недоліків, то все ж таки щось було не те, чи з якістю, чи з безпекою цих продуктів.
Ми з Россельхознаглядом постійно працюємо, постійно в контакті. Ветеринарні інспектори приїжджають, інспектують наші підприємства. Вони вже їх на перелік знають. Вони знають, яке підприємство майже готове, дають йому період ще підготуватися, потім відкривають, є якісь порушення, закриваються. Тобто у нас іде постійний робочий конструктивний момент.
Те, про що я вам зараз зачитала, це з'явилося на вашому сайті, це інформація саме про робочі якісь моменти між Россельхознаглядом і вашою службою. Але, власне, є про усунення недоліків, тобто періодично щось з'являється.
Так, я вам повинен сказати, що у нас ще дуже багато питань, тому що, знаєте, як кажуть, є бажання, але вони не співпадають з можливостями. На превеликий жаль, після постсовєтського нашого періоду, коли йшов розвал сільського господарства, такий, ну, може, об'єктивний, не об'єктивний, це історики вже скажуть, але він йшов, розпадались господарства, колгоспи, радгоспи, і ці навіть м'ясо і молокопереробні підприємства, це такі, знаєте, уже ортодоксальні підприємства, в які заходиш і на них страшно дивитися, і тому ми і закриваємо здебільшого такі підприємства, які можуть викликати вже якісь там занепокоєння в плані виготовлення безпечної якісної продукції. І небагато тих підприємств, які зуміли, або я скажу так, небагато, а невеликий процент тих підприємств, які зуміли в процесі вже постсовєтському модернізувати свої підприємства і виготовляти дійсно якісну продукцію. І я і тоді, і зараз скажу, що підприємства, які мають можливість експортувати свою продукцію і мають для цього всі можливості і підстави, практично вони сьогодні всі експортують продукцію. А ті, які мають бажання, але не все, що сьогодні зробили для цього бажання, вони його не мають. Звичайно, я повинен сказати, що є винятки, тому що є декілька підприємств, які, наприклад, сьогодні є одні з найкращих, але дозволу вони не мають. Але ми працюємо в цьому напрямку, тому що Російська Федерація чи Росільгоснагляд і Росія дуже багато імпортує і сировини, і продуктів, і вони не в змозі кожен місяць присилати нам інспекторів для того, щоб тільки Україною займалися. Це зрозуміло. І відтак нам приходиться чекати інспекцію півроку, щонайменше, там 8 місяців. І ми, от наступна інспекція по домовленості наша з керівником Россельхознагляду Сергієм Олексійовичем Данквертом повинна відбутися десь в кінці квітня місяця. Зараз ми маємо додатково ще відкриті підприємства. Я думаю, що по квітню місяцю ми будемо ще мати підприємств, а додатково відкрити хтось, можливо, буде закритий. Тобто я би не придавав цьому, знаєте, такого якогось значення. Це йде робочий процес, а підприємство як? Сьогодні працює краще, завтра працює і гірше. Десь не допрацювали.
Обіцяне опитування киян на вулиці.
Та думаю, що ні. Корупція в першу чергу, вважаю. Суспільство, яке мало б контролювати, не контролює, тому що певною мірою є якась маса, яка вважає, що мені теж так непогано про такі ситуації. Десь на своєму рівні я теж візьму. І тому тут якось воно пов'язано.
Хотіла, могла би, але не хоче. Це ж понятно, чому. Качество продуктів в основному низьке. Якщо б обезпечити качественними продуктами, їх було б просто очень мало. Есть определенные силы, которые заинтересованы, чтобы были некачественные продукты, они где-то дешево берутся. Качественные дорого стоят. Население не может дорогие продукты покупать.
Як би ви не контролировали, все равно халтурщики є халтурщики. Корупція за все заплачено, як говориться.
Мабуть, коштів не вистачить на те, щоб працювати далі. Мені здається, що треба трошечки підняти фінансовий їхній рівень.
Ну, я гадаю, що ні. Виходячи з ситуації, яка є загалом, інтересу деяких осіб, політичних, бізнесових, якісний контроль навряд чи. Обов'язково повинен бути народний контроль, тому що продукцію споживаємо ми безпосередньо.
Я думаю, що да. Ну, у нас непогані спеціалісти, є університети, тільки треба більш бути внимательними, щоб люди більш відповідально відносились до своєї роботи.
Це була відповідь пересічних киян на запитання, чи зможуть українські ветеринари забезпечити контроль все ж таки за якістю продукції. корупції, і оскільки ми вже говорили про безпеку і якість, і різні речі, але кияни говорили про питання корупції. І до того, про що говорили кияни, от наскільки і безпеку, і контроль якості можуть забезпечити, якщо от є корупція?
Там, де є контакт живих людей, а не механізмів чи там IT-техніки, та, обов'язково ці питання будуть виникати. І вони будуть зменшуватися по мірі того, як буде зростати соціальний статус того, хто здійснює контрольні функції. Зрозуміло, це проблема наша сьогодні, і не тільки наша, не тільки українська, це і проблема усіх, у кого ще недостатній рівень заробітної плати, тому що зрозуміло, коли зарплата там має одне вимірювання, а тобі пропонують якесь інше вимірювання для того, аби ти прийняв те чи інше рішення, зрозуміло, що там, де є жива людина, там є завжди спокуса. А тому потрібно все робити, по-перше, системно, а по-друге, потрібно все приводити відповідно до якраз до європейської...
Скільки часу нам потрібно на те, щоб привести все до європейської частини?
Перше, не потрібно, щоб 4-5 інституцій в державі робили одну і ту саму роботу. По-перше, скорочення відповідних працівників, нема накладання виконання функцій одних і тих самих різними інституціями, таке інше. Друге, чи третє, в законодавстві, яке сьогодні запропоновано Верховній Раді, передбачено питання, які врегульовують або роблять механізм відповідальності, збільшують відповідальність виробника і переробника саме за безпеку і якість харчового продукту. До чого веду? Тому що не може інспектор приходити, коли йому завгодно контролювати, скільки раз завгодно і таке інше. Але при цьому повинен працювати Hazard Analysis Critical Control Points, система ХАСПу.
Це все має працювати, але ви не забудьте, що в Верховній Раді сидять лобісти, ті ж самі виробники.
Я вам повинен сказати, що на відміну, мабуть, від чогось іншого, з продуктами харчування буде і є по-іншому. Тому що депутат, чи любий чиновник, чи проста людина, він так само хоче їсти щонайменше 3 рази на день, а може і більше, і таке інше. І вибрати навіть тому ж обранцю народному, допустимо, на полиці, що там є, а чого там немає, він не зможе. Він з тої самої полиці.
Він привезе за кордоном.
Щоб ви себе не тішили. На сьогоднішній день продукти, які поступають і є на полицях із закордонних, вони не набагато відрізняються від якості і безпечності тих продуктів, які є на полицях українських. Це загальносвітова проблема, щоб ви знали, і тому Міжнародне епізоотичне бюро, Всесвітня організація охорони здоров'я сьогодні приділяють цьому значну увагу.
Але тут ми самі собі протирічимо. Спочатку йдемо до Європи, приводимо своє законодавство до європейського, а тут виявляється, там і не так. Таке вже й краще, та?
Ні, трошечки не так. В залежності від того, як регулюється регламент. Ті чи інші. Якщо країна, яка виставляє свої регламенти вище, чим ті, які вона вважає, що в інших країнах є, звичайно, продукція якісніша.
Про безпеку і якість українських продуктів Радіо Свобода говорило з головою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іваном Бісюком. Між тим, об'єктом небезпеки не лише для громадян України, а й для усього світу залишається четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Зробити його безпечним – це конкретне завдання. Проте, як просувається будівництво нового саркофагу на ЧАЕС, журналіст Ірина Штогрін говорила з головою Державного агентства України з управління зоною відчуження Володимиром Холошою.
Є небезпека, що старий об'єкт укриття може не витримати, скажімо, тих робіт,
якраз,
які будуть проводитися.
Якраз цієї небезпеки немає, тому що попередні роки ми здійснили стабілізацію старого об'єкту укриття, теж за кошти міжнародних фондів, який був збудований дистанційними методами 1986 році. Ви пам'ятаєте, що тоді не було доступу до безпосередньо, тому дистанційними методами збудували нове укриття. Не зовсім воно було герметичне, і це було і проектом передбачено, але воно дозволило, так сказати, укривати оті залишки реактора, які залишилися під цією спорудою. Потім перший етап перетворення об'єкту укриття в екологічно безпечну систему передбачав стабілізацію діючого укриття, щоб під час робіт, коли маса людей буде на майданчику, ну і плюс персонал Чорнобильської АЕС, плюс якісь метеорологічні явища, щоб у нас не було небезпеки переносу активності, яка там зберігається. Тому застабілізований старий об'єкт укриття, і є експертні висновки, що на 15 років він ще прослужить, поки ми не збудуємо новий безпечний конфайнмент, під яким вже потім нестабільні конструкції будемо розбирати. Тому 15 років він буде служити, і в даному випадку є експертні оцінки як міжнародних експертів, так і наших експертів, що цим ми 10 разів підвищили безпеку самого об'єкту укриття і того майданчика, тому що раніше були, так сказати, небезпека, що внаслідок землетрусу там чи стихійних явищ може щось там звалитись, десь пилюка підніметься. Ну, я так образно кажу, не по інженерному, а словам, щоб було зрозуміло.
Образно і прямо, нам зрозуміло, так.
А зараз небезпеки немає, і тому оці підготовчі роботи, траншеї, фундаменти, площадка для монтажу нового безпечного укриття монтується. Повним ходом йдуть роботи.
З вашого дозволу я скажу, що в інтернеті є сайт відповідний, куди ми можемо зайти і подивитися, власне, яким є об'єкт, новий об'єкт укриття, вся інженерна розробка, як він буде створюватися, збиратися, а потім рейками, правильно я кажу?
Так, по направляючих.
По рейках, як потяг, надіжати над вторим об'єктом укриття.
І загерметизований буде.
Це взагалі-то виклик для людства. Такої практики інженери ще не мали в жодній країні.
Унікальність навіть полягає не в тому, що з інженерної точки зору складний об'єкт, а унікальність полягає в тому, що тяжка ситуація радіаційна на майданчику. Тому ряд робіт, які можна було б дуже просто зробити в звичайних умовах, тут виникають в зв'язку із дозовими навантаженнями якихось додаткових інженерно або організаційних заходів. І не всі проекти, які були, мовби, зрозумілі, вони прийшли потім до генетичної експертизи, я так образно говорю, радіологічну експертизу з точки зору навантаження і здоров'я людей. 15 грудня була остання асамблея донорів, і якраз одне з досягнень, яке було проголошено на асамблеї, що під час цього проекту вже відпрацьовано 5 мільйонів годин і не допущено нещасних випадків. Тобто дуже жорсткий контроль ведеться з точки зору безпеки праці, охорони праці і радіаційного контролю. Щоб не повторити ті помилки, які були в 86-му році, коли ми наплодили, пам'ятаєте, скільки ліквідаторів, внаслідок того, що не дуже обдумано інколи діяли.
Тоді і ситуація була така, що вимагала швидкого рішення, і це подвиг був цих людей. І
це подвиг цих людей, але, на жаль, ми розуміємо, що здоров'я значної частини тих людей, які брали участь, зараз воно не блискуче, як кажуть.
Ви хочете сказати, що зараз інші підходи? І...
Абсолютно, так. Да.
По скільки годин працюють люди там?
В залежності від того, яка ситуація, якщо потрібно працювати до ПДЗ, дозиметричному наряду, то вираховується навіть, можливо, не години, а хвилини. Кожен має дозиметр, не так, як було раніше, що там один на бригаду і таке інше. Є дозиметричний контроль, за цим спостерігають служби як замовника зі сторони Чорнобильської АЕС, так і підрядника. І в залежності від ситуації, є місця, де цілий робочий день працюють люди, тому що дозові навантаження не перевищують, які встановлені, як денна норма. А є місця, де звичайно, треба працювати по дознарядам, і тоді обмежений час. Але не перевищуючи 2 бера, як раніше говорили, або 20 мілізіверт, як зараз говорять, на рік.
2011 рік, зокрема, увійшов в історію України як така велика конференція країн-донорів, яка відбулася в Києві, і було проголошено про те, що країни-донори дадуть на будівництво нового об'єкту укриття 550 мільйонів євро. Така сума була задекларована.
Задекларувала суму, яку потрібно було зібрати, 740 мільйонів євро.
Це те, що ми якби говорили.
Що потрібно не тільки для об'єкту укриття, щоб забезпечити спорудження нового безпечного конфайменту і забезпечити закінчення сховища для відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС. Я повинен сказати, що законодавством України передбачено і для того, щоб підтримати рівень цих фахівців, які працюють на Чорнобильській АЕС по виконанню цих завдань, і звільнення енергоблоків від палива, і виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації, те, що робиться за рахунок загальнодержавної програми, і ті, які працюють на об'єкті укриття по міжнародним проектам, законодавством передбачено, що заробітна плата цих людей повинна бути не нижча, ніж на діючих атомних електростанціях. Це дозволяє підтримати все-таки кваліфікацію персоналу, який зараз працює. Тому рівень кваліфікації тих людей, які працювали, і більшість із них залишилися, які працювали на діючій атомній електростанції, а зараз займаються зняттям її з експлуатації, достатньо високий, про що свідчать і інспекційні перевірки, і екзамени, які ми приймаємо. Ми ж приймаємо екзамени щорічно у цих людей, щоб підтверджувати рівень їх кваліфікації. Так що на поточний момент немає небезпеки в тому, що рівень кваліфікації цих людей недостатній.
Пане Холоше, українці не довіряють владі, це показують усі опитування. І коли мова йде про якісь великі кошти, то ми можемо навіть проводити опитування, люди скажуть, що хоч би половину не вкрали. Даруйте мені за ці слова, що я сказала, але я хочу вас запитати. Розкажіть, будь ласка, хто контролює те, як витрачаються кошти, які надходять від країн-донорів із державного бюджету України на виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС і будівництво нового об'єкту укриття?
Дякую за запитання. Ми якраз повернемось до того, що весною була конференція зі збору коштів, яку проводила керівництво України разом із представниками Великої Вісімки, це була Франція головуюча, і ми, Європейська комісія, Франція і Україна, проводили цю конференцію по збору тих коштів, які необхідно було для добудови нового безпечного конфайменту і сховища відпрацьованого ядерного палива. Було задекларовано більшу частину коштів на конференцію, потім після конференції були додаткові заяви, прозвучали, і зараз заява на суму 740 мільйонів євро для добудови, вона задекларована. І згідно з графіками, з планами,
гроші надходять.
Надходять, да. На останній асамблеї донорів підтвердили, що згідно з тими планами, які уряди демонструють щорічно, гроші надходять у ці фонди. Фонд і укриття, і рахунок ядерної безпеки, тому що з рахунку ядерної безпеки, який знаходиться в Європейському банку реконструкції і розвитку, фінансується сховище відпрацьованого ядерного палива, а із фонду укриття – саме укриття. І механізм все побудований таким чином, що ці кошти не поступають на уряд України там чи якісь міністерства, відомства і так далі. Вони знаходяться в Європейському банку. Після того, як підрядник виконав роботи, а Чорнобильська АЕС підтвердила як замовник, що ці роботи виконані, банк безпосередньо фінансує ту організацію, яка виконала роботи.
Тобто, якщо навіть прем'єр-міністр Азаров захоче отримати гроші, бо треба буде щось зробити в країні, то йому доведеться йти не до вас, а до Європейського банку реконструкції і розвитку, а той скаже, ми не можемо, бо це цільові гроші.
Звичайно, беріть кредити з інших коштів. Є ще бюджетна програма, яка спрямована на підтримку у безпечному стані Чорнобильської АЕС і зняття її з експлуатації. Ця бюджетна програма проводиться теж через казначейську систему виконання і під контролем казначейської системи все це робиться. І зрозуміло, що також робляться періодичні перевірки зі сторони чи Рахункової палати, чи контрольно-ревізійних органів України.
Президент України сказав, що Україна може добудувати новий об'єкт укриття до 2015 року. Це реальний прогноз?
В умовах контракту із консорціумом «Наварка», який займається будівництвом нового безпечного конфайменту, записано, що в кінці 2015 року вони повинні завершити роботу з спорудження нового безпечного конфайменту і насунути його на діючий об'єкт укриття. Це контрактні умови. Сума, кошти і терміни. І це відповідальність зараз генпідрядника консорціуму «Наварка». Завдання групи управління проєктом, це міжнародний консорціум, який допомагає і від імені Чорнобильської АЕС управляє проєктом. Завдання замовника у вигляді експлуатуючої організації Чорнобильської АЕС і органів управління державного агентства, міністерств і відомств полягає в тому, щоб вчасно дивитися за термінами, і коли ми бачимо якісь відхилення, своєчасно на них реагувати, чи то внаслідок того, що там вчасно не проведена експертиза, чи там регулюючі вимоги, чи там якісь звільнення від оподаткування, таке інше. І також дивитися за тим, щоб група управління проєктом своєчасно теж приймала рішення і поправляти її, якщо ми бачимо, що якісь є недоліки в роботі. До речі, певні наші застереження розглядалися на цій асамблеї, яка була. Ми висловили свої зауваження відносно того, що від імені замовника група управління проєктами міжнародний консорціум управляє проєктами, але не сфера її відповідальності не завжди відповідає тим вимогам, які зараз стоять на сучасному етапі. Ми прийшли від етапу проєктування до етапу будівництва. Тут трішки інші, так сказати, повинні бути спеціалісти і трішки інші вимоги до управління. Нас вислухали, буде аудит, і в результаті аудиту будуть зроблені оптимізація управління і відповідні будуть зроблені зміни до контракту, щоб консультант більш оперативно, більш надійно управляв проєктом. Так що це поточна робота постійна.
Які фахівці, міжнародні і самі працівники, співробітники, будівельники, чи це українці будуть будувати і зводити сам новий об'єкт укриття?
Зараз ситуація от на майданчику на поточний момент така, що дуже багато українських організацій на підряді у генпідрядника працюють. Генпідрядник, я сказав, міжнародний консорціум франко-німецький «Наварка». І дуже багато працюють. Є дуже багато фахівців українських, які займаються інженерною підготовкою. Ті фахівці, які фактично курують правові питання, ну це міжнародне право, фінансові питання, це, як правило, зарубіжні спеціалісти. Але так, в цілому, ситуація з точки зору виконання робіт у «Наварки», то більшість організацій, які виконують роботи, це українські організації. До речі, це і зайнятість, і досвід.
Посол Японії, коли був у студії «Вашої свободи», розповідав про те, що відповідальність за те, що трапилося на Фукусімі, несе в основному токійська електропостачальна компанія. Це згідно тих стандартів, які є в Японії. І кошти, які треба витратити на те, щоб стабілізувати ситуацію на самій Фукусімі-1 атомній електростанції і на ліквідації наслідків у зоні навколо атомної станції, він назвав це десь 3-4 трильйони єн, це десь 300-400 мільярдів доларів. Це колосальні гроші, але японці кажуть, що їх дуже цікавить досвід України щодо відновлення зони відчуження і щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Наскільки такий обмін цим гірким досвідом може бути корисним, пане Холоше?
По-перше, я можу підтвердити, що це дійсно так, тому що не проходить тижня, щоб ми не приймали декілька японських делегацій чи урядового рівня, чи парламентського рівня, чи просто на рівні промислових груп і корпорацій. За ці місяці це просто величезний обсяг людей, які ознайомлюються з нашим досвідом і помилками, які були зроблені на стадії ліквідації самої аварії і її наслідків. Це, по-перше, я підтверджую, що дійсно це так. По-друге, наш досвід дійсно є цінний для них, тому що у нас все-таки більш тяжка ситуація була, ніж у них. У нас вибухнув реактор, і те, що було в реакторі, було викинуто назовні, і в значній частині попало в увесь світ. І це не один реактор, а чотири, але ситуація легша з тої точки зору, що все-таки основна маса, навіть паливо, яке там було, воно плавилося, але воно залишилось на місці. Ну, я так образно говорю сленгом, щоб було більш зрозуміло. Тому, звичайно, локалізація цих наслідків буде вимагати менше зусиль. Ну, і викиди, звичайно, тоді не порівняти з Чорнобильськими, все-таки менше викиди на територію, ніж було в Чорнобилі. Тобто, у нас якась ситуація тяжча. Хоча по шкалі Інес і та сьома рівень, і в нас класифікується як сьомий рівень, і в Японії як сьомий рівень. Тому цей обмін досвідом іде майже кожного дня, як я говорю, що приймаємо якісь делегації, консультуємось, проводимо там конференції і так далі, і так далі. Я дуже велика зацікавленість. І цей досвід дійсно для них цінний.
Чим вони можуть бути корисні для нас? Їхні технології, їхні знання, чи тут якраз вони знають менше, ніж ми?
Ну, на цьому етапі, я думаю, що навряд чи вже якась додаткова користь, тому що проекти по новому безпечному конфайменту, він вже пройшов у цьому році, до речі, це ж досягнення теж, ліцензійний пакет номер 5 на нову споруду пройшов експертизу і буде використовуватись для будівництва. Тому вже на цьому етапі, коли вже проєктування йде і безпосереднє виконання робіт, навряд чи буде якась додаткова, так сказати, користь від того досвіду, який був на Фукусімі. Але Японія дуже багато допомагла Україні по подоланню наслідків Чорнобильської катастрофи, особливо в сфері соціальній, медичній, тому що вони пережили Хіросіму, Нагасакі. Їм це було близько і до Фукусіми. І також Японія, як країна Великої Вісімки, вносить відповідні внески, внесла у фонди, за рахунок яких відбувається.
І продовжує це робити зараз?
Ну, зараз не продовжує робити, тому що у них ситуація зрозуміла, розуміємо етику цих питань, тому не ставимо це питання, але раніше було.
Що конкретно ми зможемо побачити чи простежити за тим, що відбуватиметься з об'єктом укриття у 2012 році?
У 2012 році планується весною вже приступити до монтажу металоконструкції вже на тому майданчику, який біля об'єкту укриття. Тобто ми вже потроху будемо бачити, як будується новий безпечний конфаймент. Те, що візуально можна буде побачити під час відвідування чи на сайтах Чорнобильської АЕС, на сайті Державного агентства. А у 2015-му я маю надію, що будемо бачити вже над об'єктом укриття, новий безпечний конфаймент.
Володимир Холоша, голова Державного агентства України з управління зоною відчуження, розповів про те, як просувається будівництво нового саркофагу над Чорнобильською АЕС. Лідери опозиційних політичних сил анонсували цього тижня нові об'єднавчі ініціативи. У День Соборності на Софійській площі Києва буде підписано документи про об'єднану опозицію, заявив у четвер заступник голови фракції БІК «Батьківщина» Сергій Соболєв. Про це домовилися політичні сили, що входять до комітету опору диктатури. У свою чергу партія «Удар» виступила з ініціативою об'єднатися не довкола розподілу округів, а виробити спільні ідейні засади. Голова партії «Удар» Віталій Кличко скликав до підписання угоди про співпрацю під час виборчої кампанії. Про те, з чим «Удар» йтиме до виборця, Віталія Кличка запитував оглядач «Радіо Свобода» Віталій Портников.
Давайте, в принципі, почнемо з перспективи. От ви зараз досить активно зайнялися такою політичною діяльністю. Можу сказати, що останній раз така ваша активність була, може, під час виборів київського мера, правда? Ви відчуваєте якусь перспективу для своєї партії? І якщо так, то де? На парламентських виборах? Може, все ж таки в Києві?
Якщо перспектив немає, то немає сенсу займатися чимось. Повинно бути мета і знати чіткий шлях, як ти до цієї мети прийдеш. В цьому напрямку ми працюємо. Я відверто хочу сказати, активність зараз збільшується, тому що фактично вже почалась передвиборча кампанія до виборів 2012 року. Маю на увазі, через менш ніж через рік будуть вибори до Верховної Ради. І в цьому напрямку ми поставили для себе, для нашої партії дуже амбіційні цілі бути представленими в майбутньому парламенті, не тільки представленими, але фракцією, великою фракцією. І я сподіваюся, ці плани, які у нас на сьогоднішній день є, вони будуть реалізовані, тому що зараз ми побудували потужну команду, ми будуємо, продовжуємо будувати потужну команду. У нас є перші результати, і у нас найкраща динаміка росту серед політичних партій в Україні. Ми на сьогоднішній день по деяким соціологічним дослідженням займаємо четверту, по деяким п'яту позицію серед партій в Україні.
А от коли ви говорите про потужну команду, звідки беруться взагалі нові люди? Якщо це взагалі нові люди, а не хтось, хто до вас прийшов з інших якихось фракцій, з інших партій, які вже втратили свою популярність?
Я хочу сказати, що ми підходимо до людей з двома принциповими питаннями. По-перше, ця людина повинна бути професіоналом своєї справи, але найважливіше, вона повинна горіти, вона повинна бажати змін і інвестувати в це сили, енергію, час. Це перше. По-друге, вона повинна бути професійним фахівцем своєї справи в будь-якому напрямку. І найважливіше, це повинна бути людина високої моралі. Моральні якості – це дуже важливо.
А як їх визначити? Багато було людей високої моралі, вони приходили до парламенту, виявлялося, що не така висока мораль, як здається.
Ви знаєте що? 100% з вами згоден, що неможливо по якимось там висловам говорити, ця людина високої моралі чи ні. Одне є дуже гарне прислів'я. Хочеш подивитись в майбутнє людини, подивись і минуле. Ми підходимо, ретельно підходимо до кожної персоналі, але з часом ми зможемо 100%. Тільки працюючи разом, ми зможемо казати, це людина, які у неї є ключові фактори. Вона підходить чи ні? Тому що ми будуємо команду, ми продовжуємо будувати команду. До нас приходить дуже багато людей. Ми нікого не відштовхуємо, якщо вони проходять по ключовим принципам. Але знаєте що? Тільки ідучі, яка прислів'я наступне, ідучі осілять дорогу. І в такому напрямку ми працюємо. Є деякі помилки, не боїмось вчитись.
Ви собі уявляєте, на якого саме ви розраховуєте свої?
Ми розраховуємо на всіх виборців. Ми розраховуємо на українця.
Українці вони різні.
Ну, я розумію. Я не хотів би, знати, що політики, як у нас політики зараз, вони беруть якийсь регіон, чи кажуть, наш регіон, як знаєте, у нас є західні українські політики, які відстоюють інтереси прозахідні, які не мають жодної підтримки на Сході. Є східні політики, які відстоюють інтереси окремих регіонів. Я впевнений в тому, що політики повинні відстоювати інтереси всіх регіонів і чути кожного. І тому у нас багато питань, які політики використовують для того, щоб підняти свій окремий рейтинг, популяризацію там в якійсь групі, чіпають болячі проблеми, які роз'єднують Україну, які не з'єднують, розходять Україну. Мовні питання, які у нас завжди піднімаються під час виборів, релігійні питання, питання минулого.
Ми, я впевнений, до речі, про питання минулого. Вам не здається, що те, що відбулося у вас на телеефірі з Володимиром Познером в Москві, воно відштовхнуло від вас частину західноукраїнських виборців? Ви могли б це обійти, правда? Отут у нас на Фейсбуці вже мільйон питань з цього приводу. От Степан Бандера для вас особисто герой. Чому ігноруєте мову народу, президент якоїсь хочете стати і боїтеся справжньої української історії? Це тільки я беру, знаєте, просто прочитаю.
Знаєте, що знайдеться дуже багато людей, які там ігнорую мову. Я не ігнорую мову. Я відверто хочу сказати так. Я завжди все своє життя я російськомовний, розмовляв російською мовою. Між тим, розмовляю багатьма мовами. Українською іноді роблю помилки, вживаю русізми, але намагаюся, я впевнений, нічого неможливо немає. Це перше. По-друге, деякі радикальні люди, які кажуть там, чи поважаєте ви цього, чи наш герой, чи не наш герой, я впевнений в тому, що ми, українці, різні. І різні регіони України мають вплив, різний історичний вплив. І в цьому напрямку нам не треба будувати наше майбутнє, ми підтримуємо одного чи іншого. Тільки історики можуть дати об'єктивну оцінку тим чи іншим персоналям. А на сьогоднішній день це боротьба, знаєте що, вона нічого не задасть. Ні одним, не іншим. Що стосується коментаря Познера, кажуть, відштовхнули. Може бути, хтось там не згоден з цією думкою. Я впевнено сказав, що може бути там росіяни, хтось ще дивиться на це питання. Окремо, ми всі виросли в радянські часи, вплив радянських часів дуже великий. Колись ми вивчали, що Колчак був ворогом, а зараз росіяни переглянулися це. Я впевнений і сказав, що воїни УПА воювали за незалежність України, воювали проти Красної армії, воювали проти фашистів, але на провокаційні питання Познера, хто одягав нацистську форму і хто воював разом з нацистами, я сказав, якщо людина одягнула фашистську форму і воювала з ними разом в цьому напрямку, ну, вона покрасила в себе в ті кольори, в які вона покрасила. До відношення до нацистів в всьому світі одне. Це дуже ганебна річ, і все, що відбувалось в роки Другої мірової війни з боку нацистів, вони, суспільство, всі світове суспільство дало оцінку.
Ну, ви це виступаєте з таких позицій, як європейці, умовно кажучи, як людина, яка довгий час прожила в Європі, а українські виборці не завжди європейські.
А я впевнений в тому, що ми європейці. Я впевнений в тому, що ми європейці. Ми європейці географічно, ми європейці нашою історією, ми європейці менталітетом, але, на жаль, ми дуже далеко від Європи по стандартам життя. Але ми всі хочемо жити краще, але, на жаль, якщо нам потрібно бути європейцями, нам потрібно бути також толерантно відноситись до різних думок суспільства, а не вихватувати шаблю і кидатись на танки, чи там бути радикальним. Радикалізм не сприймається в Європі.
А скажіть, будь ласка, чи, от простіше, от у вас є бізнесмени в партії?
Так, є люди, які займаються бізнесом також, так.
А ви впевнені, що ці люди можуть реально протистояти владі в ситуації, коли їхній бізнес, будь-якого бізнесмена в цій країні, бізнес, ви це прекрасно знаєте, залежить від владної ласки?
Дуже багато людей, які приходять до нас, які вступають в нашу партію, представників малого, середнього бізнесу, і які розділяють з нами наші ідеї, наші погляди на життя. І так, всі вони хвилюються, але вони хочуть вести бізнес по нормальним принципам, по нормальним правилам. І вони відстоюють своє право на це. В цьому напрямку так, у кожного є місця, на які можна надавити, так, але кожен, хто готов працювати в опозиції, повинен розуміти, що бізнес одне із цих міст, на які будуть тиснути влада.
Тепер що
в цьому напрямку одному хочу сказати. Гарантій ніхто не дає, але багато людей, які з нами вже йдуть довгий час, і які відстоюють, вони кажуть, якщо потрібно буде оставити бізнес, ми не будемо займатися бізнесом. Вони впевнені, що ми повинні змінити правила гри. І також для бізнесу в Україні, якого зараз з малого середнього класу немає. Це також малий середній бізнес, представники.
Тепер щодо репутації. От ви казали про свою репутацію, яку ви будували роками, але все ж таки, ну, погодьтеся, що це спортивна репутація, правда? Тому я здаю, що в спорті потрібно перемагати. В політиці дуже часто потрібно маневрувати.
Насправді, спорт – це також політика, тому що це це повинно організувати, це повинно домовитися з правилами. Це не таємниця, що в професійному спорті, якщо ти досягаєш великих результатів, там також є великі гроші, там є своя політика, і потрібно також не тільки в рінзі доводити. У нас працює дуже велика команда, більше 200 людей на результат. Але ти відповідальний за це все в рінзі. Тому що перемога в рінзі – це не означає тільки перемога в спорті. І в політиці одна людина нічого не може виправити. Це повинна бути команда. Команда професіоналів, команда моральних людей. Також в спорті. Якщо ти повинен бути кращим, у тебе повинен бути гарний менеджер, гарний промотор, найкращий тренер, юрист і так далі, так далі, можна говорити. Таке ж саме в політиці. Це дуже важливо сформувати правильну професійну команду моральних людей.
От ви можете мені відповісти на просте питання, таке, яке, в принципі, можна задати політику в будь-якій країні світу, окрім України. А які ваші політичні погляди?
Якщо ви маєте на увазі.
Ну, якщо ви були десь в Німеччині, ви були там соціал-демократом, християнський демократ, ліберал, я не знаю там хто. А у нас такого окреслення немає. От я хотів би проголосувати за Кличка, але я не знаю, які у нього політичні погляди. Для виборців, мені здається, було б важливо знати.
Якщо був в Німеччині, і у нас дуже гарні стосунки з соціал-демократами, демократичною партією, дуже непогані стосунки, і я дуже радий, що Ангела Меркель назвала нашу партію єдиним партнером.
Але це вже християнські демократи.
Християнські демократи назвала нашу партію єдиним партнером в Україні.
Ну, це вже відповідь.
Оглядач Радіо Свобода Віталій Портников говорив з лідером партії «УДАР» Віталієм Кличком про виборчі перспективи цієї політичної сили. Директор Інституту філософії Національної академії наук України Мирослав Попович переконаний, що за останній рік Україна зробила дуже великий крок. Тільки не туди, куди треба. В розмові з Іриною Штогрін він сформулював три пункти, взаємодія яких може дати прогрес Україні і нормальне цивілізоване життя. Це незалежність держави, свобода і демократія, добробут людей.
У 2011 році пішов з життя Вацлав Гавел. Йому чи не єдиному вдалося не лише здійснити революцію за підтримки своїх людей, потім не обманути їхні сподівання і, власне, змінити сам устрій в країні. І навіть встигнути побачити, як його країна, Чехія, динамічно розвивається. Але ще тоді, коли було далеко до такого поступу, Вацлав Гавел написав своє есе «Сила слабких». Про те, що кожна людина, вона може миритися з брехнею, вона може миритися зі злом. Але в той же час у людині, у кожній людині є сили і є бажання жити в правді, він так це називав. І ось він каже, що ті люди, які захочуть говорити правду, можуть зруйнувати систему брехні, наскільки б сильною вона не видавалася. Ось ви, зокрема, а також такі люди, як Мирослав Маринович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський, Любомир Гузар, Богдан Гаврилишин, Володимир Горбулін, Семен Глузман, я ще всіх не назвала, В'ячеслав Бріховецький, оголосили про те, що створюєте таку ініціативну групу на честь 20-ї річниці референдуму 1 грудня, і потім 14 грудня ви оголосили декларацію і закликали людей зібратися на національні збори, щоб змінити правила гри у суспільстві. Це не утопія, Мирослав Володимирович?
Ну, утопія тоді буває, коли люди поставили якусь дуже важко здійсниму ціль і силою хочуть її провести в життя. От я хотів би звернутися до діянь, я інакше не можу назвати це, ніж таким апостольським способом, Вацлава Гавела. Адже ці його хартії, 77 його виступи, це не були гасла, які мали вивести людей на площу, розбити вікна десь продемонструвати силу уряду. Він просто не міг мовчати. Він говорив те, що він думає. І, між іншим, не можу мовчати, Толстовське, дуже добре формулює оцей спосіб мислення. Не можна мовчати, це не дозволяє нам совість. До речі, сама формула, сама ідея належить не Толстому, Льву Толстому, а нашому Кістяківському, який написав книжку про смертну кару, проти смертної кари. Але Гавелу було трошки легше, бо в нього була традиція велика, бо був Масаryk, яка була Чеська Республіка, яка в 18-му році була збудована на цих принципах. У нас, на жаль, наші традиції були всі перервані у цьому відношенні. Я чому так багато до цих повертаюся зразків? Ну, я не думав, коли я підписував ці документи, я не думав про те, як я буду їх втілювати в життя. Я просто думав про те, що я інакше не можу. Автори цього листа вже не молоді люди, будемо так м'яко висловлюватися. І особистих цілей у нас ніяких немає і не може бути вже. Але просто є ситуації, коли не можна мовчати. Коли людина скаже, коли людина поділиться своїми болями, вона не тільки сама моральність себе почуває легше, але вона якось простягає руку іншим людям. Я не можу сказати, що той шлях, який ми пропонуємо, що це шлях, єдиноможливий шлях покращення ситуації в нашій країні.
А що ви, власне, пропонуєте?
Значить, що насувається і чому треба опиратись? Я, скажімо, коли йдеться про Юлію Тимошенко, я цю людину знаю, і мені дуже боляче, що вона так страждає. І взагалі це апеляція до людських почуттів, це перший крок. Але справа не в ній. Справа не в тому, що навіть, що роблять із однією людиною. Справа в тому, що це робиться на очах у всього світу. Весь світ каже, слухайте, що ви робите? Хіба можна людину, яка розробила, скажімо, політично невірний крок, нехай так, хіба можна її за це сажати в тюрму? Це ніде в світі ніхто не розуміє. Справа полягає в тому, що є небезпека, я поки що скажу так, небезпека перетворення нашої країни в авторитарну державу. І нам небагато лишилося для того, щоб ці всі слова, які ми з вами зараз тут проголошуємо, щоб вони були приводом для того, щоб нас посадили. І головне те, що посадити можуть будь-кого. Це в чому був жах 37-го року і подібних кампаній, і раніше. В тому, що людину ставили перед такою безмірною ситуацією. Ситуацією, на яку не можна розумно відповісти. Це перше і головне, що нам загрожує. Перетворення в авторитарну державу, де кожна людина може стати жертвою якихось високих політичних комбінацій.
І що
можна цьому протистояти? Цьому ми можемо протиставити тільки слово. Тільки слово.
Скільки слів звучало вже з різних трибун. Скільки разів збиралися люди, які казали, що вони свідомі, що вони люблять Україну, що вони хочуть процвітання для українського народу, і результатів ніяких не було. Ну, власне, ми бачимо
результати. Ви знаєте, і в тому справа полягає, що це перетворилося, як ви якось сказали, в професійну діяльність. І професійні патріоти – це те, що висміювало ще і Франко, висміював і Шевченко. Професійна така доброчесність – це тільки те, що може викликати роздратування. Є десятки справ. От ми бачили активну участь людей в виясненні цих конфліктних ситуацій. І податковий майдан був, і інші подібні речі. Є десятки справ, починаючи із маленького міста, починаючи з двору, починаючи із влаштування свого власного життя, які мають бути висловлені, сформульовані, і має бути протиставлена ситуація, яка є сьогодні, має бути протиставлена та ситуація, яку ми бажаємо, щоб була. Ми страждаємо від того, що наші протестні крики не мають відповідника в конструктивній праці. Просто оці скиління, що пропала наша ненька, що вони взагалі не туди йдемо і так далі, повинні поступитися своїм місцем якимось конкретним пропозиціям. Що ми хочемо зробити? Адже коли йдеться про таку програму, то найкраще, найбільш компетентна тут є інтелігенція. Це фахівці в цій справі. І ми, власне, закликаємо всіх, щоб вони вийшли своїми пропозиціями. Не з критикою, бо критика у нас починається, де тільки два чоловіки збереться, так на одну тему розмовляють, і то 6812 року. Коли ви побачили Європу, так з того часу ми і говоримо. У нас там то-то, а в них там то-то. Треба пропонувати і такого хвилю з узгоджених пропозицій, треба пустити, так мовити, по країні.
Мирославе Володимировичу, ось ви виступили з ініціативою зібрати національні збори. Люди, які підписалися під цією ініціативою, є людьми, яких, якщо проводити опитування на вулиці, кого ви знаєте з найвідоміших українців, вони будуть названі. Але яких людей ви хочете побачити на цих національних зборах? Хто це?
Ми би хотіли, щоб обговорення нашого стану починалося із таких невеликих проблем і невисоких людей. Щоб це були проблеми, які турбують безпосередньо кожного. Ми би хотіли, щоб це переросло на обговорення великих проблем і залучило великих фахівців. Я не скажу великих людей, щоб не подумали, що люди такі бувають гіганти, що їх тільки
спитають. Прийде президент на ці збори, наприклад.
Ми б хотіли не президента і нікого з уряду. Ми б хотіли сформулювати спочатку те, що ми вважаємо необхідне зробити. А потім круглий стіл. Система круглих столів довела свою життєвість на всьому посткомуністичному просторі. Були, скажімо, круглі столи в поляків, були в круглі столи, та скрізь були ці круглі столи, де приходили і влада, і опозиція, і громадськість. І ми б хотіли мати такий круглий стіл, де б ми могли владі запропонувати не тільки її оцінки її діяльності, але й запропонувати якісь рішення. Я пригадую таку спробу у нас. Це був такий круглий стіл, який мав закінчитися універсалом. І я пам'ятаю це, я брав участь у цьому круглому столі, і в той
це
же вечір я поїхав.
За участю, здається, ще Віктора Ющенка.
Ще був Віктор Ющенко організатором цієї справи, але оскільки це була чисто політична акція, то люди, які представляли собою різні політичні течії, грали, так мовити, на публіку. Це те, що вони повинні робити як політики. Вони виставляли свої якісь позиції і намагалися виглядати найкращим чином. А по суті, як виявилося, ніхто не приготував іще ніяких пропозицій, які б могли по-діловому бути обговорені. Тому я пам'ятаю, що ми тоді з Борисом Улійником разом летіли з Криму, там відпочивали, в той же вечір вернулися назад, бо знали, що так воно і закінчиться. Це має бути не така демонстрація, яку роблять в парламенті, бо там іде боротьба між політичними течіями. Це має бути розмова людей, уповноважених народом, ну не в такий парламентський і державний спосіб, а як моральний результат.
Змінити правила гри у суспільстві з тим, щоб забезпечити прогрес країні і нормальне цивілізоване життя громадянам, закликав у розмові з Іриною Штогрін директор Інституту філософії Національної академії наук України Мирослав Попович. А письменник Сергій Жадан запевняє Радіо Свобода, що в розмові з ним мешканці Харкова дуже часто переходять на українську, бо ця мова для них не чужа. Він каже, що немає політичних переконань, але вважає, що нинішнє становище в Україні рано чи пізно має закінчитися якоюсь реакцією суспільства.
На якоїсь масової реакції я не бачу, але так чи інакше, ну безперечно, про це говорять люди. І навіть ті люди далекі від політики, далекі, там, скажімо, від якихось опозиційних настроїв. Та, це така побутова зараз тема.
Це побутова тема кухонь?
Зокрема.
Це побутова тема, яка може там вилитися, ну, може, за рік, за два, може, за 22 в записки харків'янина?
Може вилитись, може не вилитись. Може значно скоріше вилитись якісь там вуличні акції, протести, а з іншого боку, може знову ж таки не вилитись. Це дивна річ, це дуже складно спрогнозувати, що з цього може вийти. Тому що це був дуже такий добре продуманий хід, що все це було зроблено саме напередодні свят. Так що інакше свята акумулюють будь-яку ініціативу, будь-які суспільні виступи, агресію чи ще щось. І поки що говорити, що з цього вийде, дуже складно.
Але вже після свят почали говорити про початок кримінальної справи з колишнім губернатором харківським Арсеном Аваковим. Наскільки Авакова харків'яни можуть підтримати, як це все буде, і знову ж таки, чи виліться це у якісь записки, або хоча б у колонки.
Я знаю, минулого року, коли були вибори мера, та місцеві вибори в Харкові, після того, як були фальсифіковані ці вибори, на Майдані Харкова з'явилося наметове містечко, та якийсь час воно там знаходилося. Тобто якісь спроби відстоювати позицію свого кандидата були, інша річ, що все це закінчилося нічим. А як буде тепер? Ну, теж цікаво. Я думаю, що так чи інакше, от воно оскільки складається певну таку тенденцію, не дуже симпатичну і не дуже оптимістичну, ну, то рано чи пізно це має завершитись якоюсь реакцією суспільства.
Цю реакцію хтось мав би очолити.
Я не впевнений, що мав би хтось очолити. Це якраз така, знаєте, партійна політика, коли має хтось очолити, має записати всіх бажаючих, а потім, можливо, ще заплатити всім по 10 гривень. Насправді, речі справжні, речі такі правдиві, вони відбуваються спонтанно і без якоїсь організації. Ну, ясна річ, що має бути якийсь поштовх, має бути якесь ядро, принаймні той центр, який би сказав, що завтра збираємося в такій-то годині в такому-то місці. Я думаю, що насправді такий центр, він в Харкові існує, можливо, не один. Можливо, в цьому і проблема, що він там не один, а їх занадто багато.
Ага.
Може, так чи інакше,
навколо письменників харківських є такі, ну, от письменники харківські є таким центром, навколо кого можуть збиратися?
Та ні, ну письменники, вони ж не займаються політикою.
Ну, вони не займаються політикою. Навіть ви кажете, що у вас там немає політичних переконань, так чи?
Ну, політичних переконань їх от в сучасному українському розумінні, та в мене їх немає.
Добре, але от в ваших попередніх творах ви там писали, ну, якийсь час це була там анархія, та, в Україні. Mm-hmm. Сьогоднішній день в Україні, як би можна було назвати? Якби ви, ну, скажімо, зібралися сьогодні писати книгу?
По-моєму, анархія, вона триває. Анархія,
триває.
Анархія
тобто,
в перегляді.
ні на що це не звернуло. От Андрухович казав про те, що йому здається, що він вже з минулого року живе не в своїй країні. Які ваші такі бачення?
Ну ні, в мене десь дещо інше бачення. Все-таки ми з Юрком живемо в різних частинах країни, і у нас ситуація відрізнялася. Вона завжди була трішки інша.
Так, і якою вона є?
По-перше, я не можу сказати, що аж так багато чого змінилося, та? Тому що в нас все-таки за останні 7 років було це протистояння різних сил політичних, да? Тому що не належала влада лише, скажімо, там помаранчевим. Да? У нас був спочатку мер синьо-білий, ну а тепер у нас і мер, і губернатор синьо-білий. І тому сказати, що різко щось змінилося, я не можу.
Ну, але от, якщо говорити про літературу, наш кореспондент розказував мені перед самим Новим роком про те, що синьо-білий чи білосиній губернатор започаткував акцію таку для бібліотек, будуть видавати «Тихий Дон».
Так, причому без купюр. Ну, це прекрасно.
А чого більше потрібно у Харкові? «Тихого Дона», який, я так думаю, хай з купюрами, але є в бібліотеках. Чи, ну, не будемо говорити там, не будемо нескромними, бо ця книжка там, яка в мене лежить, «Жадонівський капітал», такий товстий, от, там написано, що її не знайдеш в бібліотеках ПТУ, так?
Та знайдеш, насправді.
Ну, знайдеш,
чого більше потрібно? Ну, знаєте, це така невдячна справа говорити, що такі книги не варто закуповувати, видавати, інші варто, тому що я от проти того, щоб якщо ти вже критикуєш владу, то критикуєш і навіть за ті речі, які можливо тобі самому і не є несимпатичними. Ну, написав Михайло Маркович передмову до «Тихого Дона», да, будемо сподіватися, що він і сам написав, да, якщо ми дійсно віримо, що він це сам зробив, ну і заради Бога.
От є такий термін «суч укрліт». Термін, ну, не дуже. Як ви ставитесь взагалі до цього терміну?
Я негативно ставлюсь, тому що цей термін закладена ніби така зневага від початку. Мені не подобається, коли сьогоднішню українську літературу трактують наперед і виключно в негативному ключі, в іронічному ключі. Тому що література, вона надзвичайно різна, в ній є різні течії, різні напрямки, різні ніби творчі якісь методи, і все це звалювати в оцю купу під назвою «суч укрліт», мені це не подобається. Мені видається, чується за цим терміном певний такий снобізм, який, очевидно, не надто добре характеризує людину, яка хоче дійсно розібратися в тому, що відбувається сьогодні.
Тобто літератури. Термін «сучасна українська література» – це зовсім інше.
Мені здається, да. Все-таки він більш нейтральний. Там уже може бути якась критика, може бути якесь захоплення, але принаймні він передбачає якусь серйозну посутню розмову.
Маємо запитання від радіослухача.
Є така формула: жити в суспільстві і бути вільним від суспільства неможливо. От якщо ми не змінимо суспільство, то література, вона повисне в якійсь пустоті. От як ви до цієї формули ставитесь взагалі? Письменник повинен брати участь в сприянні тому, щоб суспільство стало іншим, тому що все відбувається через вибір суспільства.
Дякую вам за питання. Я до цієї формули ставлюся добре. Наскільки я пам'ятаю, вона належить перу Володимира Ілліча Леніна.
Так, точно.
І мені видається, вона дуже точна. І принаймні я постійно згадую, тому що вона цілком відповідає моєму баченню світу і моєму розумінню от власне мого місця в цьому суспільстві.
Ну і власне вас не можна звинуватити в тому, що ви не берете участі в суспільстві.
Та я й не виправдовуюся. А стосовно того, чи повинен письменник, то знову ж таки я повторю якусь таку банальну фразу, що письменник нікому нічого не повинен. Але він може, безперечно, може, якщо захоче брати участь в суспільному житті, якось на нього реагувати. Насправді, мені взагалі складно уявити письменника, який би не реагував на те, що навколо нього відбувається. Тому що це виходить тоді не письменник, а якийсь такий кабінетний чоловік, який живе в своїй вежі, який повністю цілком абстрагується від життя. Про що тоді писати, якщо ти не знаєш життя, якщо ти його боїшся, якщо ти від нього закриваєшся?
Хотілося б поговорити про плани, про цю трилогію, яка все-таки може бути написана. Ну, я не знаю, з чого почнете, чи з харківських, чи з старобільських роздумів.
Вона не буде написана ближчим часом, тому
не
що
буде,
я
так.
Зараз от завершую цю книгу віршів своїх, та, і ніби планую писати роман. Він буде зовсім інший, він буде не з цієї трилогії, це буде роман про Харків. Я сподіваюся, якщо все
про
добре.
Про сучасний Харків, про...
Про сучасний, можливо, навіть про такий футуристичний, про Харків майбутнього. Тобто, якщо все буде нормально, то він десь наступного року має вийти. Тобто це має бути, ну, я не буду розповідати.
Ой, ну, тільки я хотіла.
Занадто забобонний. Ні,
тільки
але
хотіла розпитати.
Можу хіба що пообіцяти, що коли напишу, прийду до вас.
Прийду і розкажу, розповім, і розкажу перше.
А вже якщо напишу цей роман, якщо він вдасться, якщо все вийде, то після того справді візьмуся за цю трилогію.
От, до речі, в Депешмоді, здається, ви говорили про те, що коли мені буде 64, і там я буду...
Це цитата була, це цитата з пісні Бітлз.
От, але От зараз, трохи згодом, вже після цього, як ви ставитесь до 40-річних вже тепер?
Я спокійно ставлюся до 40-річних. Власне, і тоді до них спокійно ставився. Просто не потрібно ототожнювати позицію ліричного героя з позицією автора. От в нас ніби читачі часто цим грішать. Ну, це, в принципі, зрозуміло. Якщо ти переймаєшся подіями книги, тобі здається, що, власне, от все, що в книзі висловлено, сформульовано, все це належить, все це відображає позицію самого автора. А, в принципі, це не завжди так.
А це дуже далеко від того, що, що є
дуже
насправді?
Дуже далеко, це по-різному є. Якщо там, скажімо, в тому ж таки Depeche Mode молоді люди, яким по 17-18 років висловлюють свою якусь люту зневагу до колишнього світу, це ж не означає, що їхній автор теж цю зневагу поділяє. Я можу, скажімо, з симпатією, зі співчуттям, зі співпереживанням ставитись до своїх героїв, я можу в чомусь поділяти їхні думки, в чомусь не поділяти, але ну, я би не ототожнював.
Але от герой цього роману, який буде писатись про Харків, він буде трохи старший?
Ні, я
чи
думаю,
там не буде героя?
Я думаю, там будуть молоді люди.
Молоді
це
люди.
Буде зовсім не автобіографічний твір. Ну, він буде автобіографічним тією мірою, якою, скажімо, от моє життя в Харкові є автобіографічним. Тобто це якісь такі речі, які я бачу, які я спостерігаю, які мене цікавлять, які мене турбують, з приводу яких я переживаю.
До речі, от життя українського письменника у російськомовному Харкові.
Життя українського письменника не відрізняється від життя російського. Ну, це знову ж таки, це такий стереотип про те, що Харків російськомовний, і що він якийсь україно...
Так давайте розвінчувати.
Ну, та я цим займаюся останні років 10. Просто якось, по-моєму, люди слабко в це вірять. Треба поїхати в Харків, поспілкуватися. Я вчора якось себе піймав на думці, що зі мною дуже часто мешканці Харкова переходять на українську мову. Тобто, коли ти до них говориш українською мовою, нормально, без претензій, без вимоги відповідати тобі державною мовою, без якихось там образ і викликів, то дуже часто люди переходять на українську, тому що українська для них не є чужа. Російська є, скоріше, для багатьох. Ясна річ, що для багатьох вона є рідною, да, але так само для частини мешканців от наших східних мегаполісів, не лише Харкова, до речі. Вона є такою офіційною, що вдома вони говорять суржиком, а виходять на роботу і переходять на російську.
Про політику та сучасну українську літературу поговорили з одним з найвідоміших українських письменників Сергієм Жаданом. Наступного тижня відбудуться чергові українсько-російські газові переговори. Депутати відпочиватимуть на канікулах. Ми розповідатимемо про це та інше у передачах «Радіо Свобода». Це була програма «Свобода за тиждень». Її провела Інна Кузнецова, звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.